Përshëndetje të nderuar dëgjues, ju flas drejt për drejt nga Praga në edicionin e lajmeve të orës 16:00 në Radio Evropa e Lirë, programi kushtuar Kosovës. Unë krenare Cuboldi ju shoqëroj në 30 minuta të vijues, fillimisht ju njoh me kryetituit. Tarifa prej 100% në importet e Serbisë dhe Bosnjës thellon mos marrveshjet brenda koalicionit qeverisës në Kosovë. Përfaqësuesit e familjarëve të personave të pagjetur kërkojnë trysni ndërkombëtare ndaj Beogradit për zbardhjen e fatit të këtyre personave. Kandidatët për presidencë në Maqedoninë e Veriut bëjnë zotime të mëdha pavarësisht pse kjo pozitë ka kompetenca të kufizuara. Ekonomia e Turqisë bie në recesion. Për këto dhe materialet të tjera, vazhdoni të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Përçarja e partnerëve të koalicionit qeverisës në Kosovë ka filluar pas presionit ndërkombëtar për heqjen e taksës prej 100% për importet e Serbisë dhe Bosnjës dhe Hercegovinës. Njohës të çështjeve politike në Kosovë thonë se vendimi për taksën nuk ishte mirë menduar, pasi që po ai bëri që të thellon mos marrveshjet mes Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës dhe Partisë Demokratike të Kosovës, që tani janë në pushtet. Hëllësiti sjell Taulan Qenaj.
Vendimi i qeverisë së Kosovës për taksën doganore 100% ndaj produkteve nga Serbia dhe Bosnjë-Hercegovina nga partnerët e koalicionit qeverisës ishte vlerësuar si vendim shumë i rëndësishëm. Por ky vendim, që hyri në fuqi me 21 nëntor të vitit të kaluar, ishte pika e nisjes së mosmarrveshjeve mes kryeministrit Ramush Haradinaj dhe kryetarit të kuvendit Kadri Veseli dhe presidentit Hashim Thaçi, të cilët nuk ndajnë mendimin e njëjtë për taksën e vendosur për produktet e Serbisë dhe Bosnjë-Hercegovinës. Derisa kreu i ekzekutivit insiston që taksa mos të hiqet, kryetari i Partisë Demokratike të Kosovës Kadri Veseli, por edhe ish kryetari i kësaj partie tani presidenti i Kosovës Hashim Thaçi, janë të mendimit që taksa duhet të hiqet. Këta të fundit ndruan qendrimin e tyre pas presionit ndërkombëtare, sidomos kërkesave të vazhdueshme të Shteteve të Bashkuara të Amerikës që taksa të hiqet, që t'i hap rrugë vazhdimit të dialogut ndërmjet Kosovës dhe Serbisë. Për qendrimet e qeverisë së Kosovës ka folur edhe kryetari i Lidhjes Demokratike të Kosovës Isa Mustafa. Ai tha se qeverisja Haradinaj duhet të ndryshoj qëndrimet dhe sjelljet e saj ndaj vendimeve që ka marrë dhe partnerëve ndërkombëtar, e veçanërisht ndaj SBA-s.
Ne munduar që edhe qeverisja aktuale t'ia bëj me dije se do të ndryshojë qëndrimet e saj, do të ndryshojë sjelljet e saj, sepse është në interes vendit që ne të kemi bashkëpunim më të mirë me partnerët tanë evropian dhe veçmas me Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Është në interes vendit që ne të përmbushim agendën evropiane, sepse pa përmbush këtë agendë ne nuk mund të antarësohemi në BE dhe ne nuk kemi rrugë tjetër.
Përçarja e partnerëve të koalicionit qeverisës sipas njohësit të çështjeve politike në Kosovë Artan Muhaxhiri tregon se vendimi për vendosjen e taksës nuk ishte mirë i menduar. Ai për Radio Evropa e Lirë tha se vetë përçarja e koalicionit qeverisës në raport me taksën dëshmon më së miri se nuk ka pasur plan B dhe nuk ka pasur ndonjë ide se si duhet vepruar nëse rritet presioni ndërkombëtar ndaj qeverisë kosovare për shkak të taksës.
Zoti Thaçi dhe zoti Veseli në fillim kanë përkrahur taksën, kur taksa ka qenë një pakt populist dhe ka pasur në miratimin e gjërë popullor, sepse kanë dashur që të përfitojnë nga ky populizëm. Mirë po, në momentin kur është rritur presioni posaçërisht nga Amerika, atëherë edhe Thaçi edhe Veseli kanë kalkuluar politikisht më shumë ju konvenon që ta kundërshtojnë taksën se sa ta përkrahin ata.
A i tha se kjo ndarje që ka ndodhur ndërmjet partnerëve të koalicionit qeverisës dëmton Republikën e Kosovës në rrafshin ndërkombëtar.
Çdo mungesë unitetit për brenda spektrit politik kosovar e dëmton jashtëzakonisht pozicionin e Kosovës, sepse në momentin kur Kosova nuk e ka një zë të vetëm që ti artikuloj kërkesat e veta, atëherë edhe këto kërkesa e humbin fuqinë e tyre në raport me vendimarrësit ndërkombëtar.
Edhe nën sekretari amerikan i shtetit për çështje politike David Hale, i cili vizitoi Kosovën javën e kaluar, ju bëri thirrje autoriteteve në Prishtinë të heqin tarifën ndaj mallrave serbe. Hale, i cili vizitoi paraprakisht edhe Beogradin, ju bëri thirrje Kosovës dhe Serbisë të ndalin provokimet dhe të rivendosin dialogun ndërmjetësuar nga Bashkimi Evropian në Bruksel. Pas takimit që zhvilluan me zyrtarin amerikan në Prishtinë, liderët e Kosovës u shprehën të gatshëm për vazhdimin e dialogut. Koalicioni i qeverisës në Kosovë ende nuk po arrin të gjejnë ndonjë zgjidhje për ta përmbushur kërkesën e Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe Bashkimit Evropian për pezullimin e tarifës doganore, si hapi domosdoshëm për vazhdimin e dialogut me Serbinë. Kryeministri i Kosovës Ramush Haradinaj ka ripërsëritur qëndrimin e tij se taksa ndaj produkteve me origjinë nga Serbia dhe Bosnjë-Hercegovina nuk do të hiqet derisa Serbia ta njohë shtetin e Kosovës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Taulan Çenaj.
Me përmirësimin e kushtave të motit pritet të shpejtohet procesi i hulumtimeve dhe gërmimeve në lokacionet e dyshuara për varreza masive, thonë zyrtarët e Komisionit Qeveritar për Personat e Pagjetur të Kosovës. Sipas tyre, tashmë javën e kaluar në dy lokacione janë gjetur mbetje mortore. Përfaqësuesit e familjarëve të personave të pagjetur thonë se bashkëpunimi i tyre me institucionet është më i mirë në dy vjetët e fundit, por nevojitet trusni ndërkombëtare mbi Serbinë për zbardhjen e falit të personave të pagjetur. Nike Bekim Bislimit.
Gjatë këtij viti nga Serbia ende nuk ka pasur asnjë rast të identifikimit dhe riadhësimit të mbetjeve mortore të personave të pagjetur të Kosovës, por puna dhe komunikimi ndërmjet delegacioneve shtetërore për çështjen e personave të pagjetur të dyja vendeve është duke vazhduar, konfirmojnë zyrtarët e Komisionit Qeveritar për Personat e Pagjetur të Kosovës. Më 6 tetor të vitit 2018, delegacionet e Kosovës dhe Serbisë për personat e pagjetur kanë arritur pajtimin i cili obligon të dyja vendet për lehtësimin e procedurave të riadhësimit të mbetjeve mortore të personave të identifikuar, të cilët më parë ishin të pagjetur. Kushtrim Garau, dheqës i njësisë në kuadër të Komisionit Qeveritar për Personat e Pagjetur, thot për Radio Evropa e Lirë që me përmirësimin e kushteve klimatike pritet që puna në teren për hulumtimin e varrezave të mundshme masive të dinamizohet.
Punë doan ka vazhdimsi, këtë rast edhe komunikimi mes palëve është i vazhdueshëm, këtë rast mes Direkcionit të Kosovës dhe delegacionit të domthonë Serbisë. Ne tash sigurisht me përmirësimin e kushteve dhe të motit kem vazhduar se kem treguar me punën në teren, edhe puna në teren këtë rast me gënimet dërsuese dhe zhvatimet e mbetjeve mortore që realizohen, pastaj kanë një procedurë nevojshme një kolegjore përpjekje për të identifikuar mbetjet mortore që zhvarrosen, dhe nëse mbetjet mortore pastaj mund të ndërlidhen me raste që janë interes të policisë, atë sigurisht që të vazhdohet komunikimin në respekt edhe të procedurave marrëveshje të cilat sugjerohet, po edhe marrëveshjeve paraprake.
Gara shtoi se tashmë është java e dytë që palë e Kosovës po zhvillon punimet në teren brenda territorit të vendit dhe tashmë gërmimet që janë zhvilluar kanë dhënë rezultate.
Kjo javë është java e dytë e fillimit të punimeve në teren. Që do thotë në këtë javë janë planifikuar pas në tri lokacione, javën e kaluar kemi pasur dy lokacione të cilat dhe është punu, dhe nga këto dy lokacione ka pasur edhe gjetje të zhvarrosur të mbetjeve mortore, dhe sa do të jemi të kujdesshëm kuptimin e interpretimit të numrave të mbetjeve mortore apo individëve që janë zhvarrosur, me që në këtë rast vetëm janë procedurat e nevojshme mjeku ligjore dhe identifikimi përmes analizës sa dënës që do të përfaktoj numrin e mbetjeve mortore apo individëve të zhvarrosur dhe përkatësin pastaj etnike, gjinore dhe tjera donë që janë të nevojshme.
Sipas Garës, deri më tash janë rreth 10 lokacione të dyshuara si varreza të mundshme masive për të cilat është siguruar udhërese e nevojshme nga Prokuroria Speciale e Kosovës për fillimin e hulumtimit dhe gërmimit në ato lokacione. Ndërkaq Ahmet Grajçev, si kryetari i Këshillit Koordinues të Familjarëve të Personave të Pagjetur në Kosovë, duke folur për Radio Evropa e Lirë, ka theksuar se gjatë dy vjetëve të fundit, qeveria e Kosovës ka bërë punë më dinamike lidhur me çështjen e personave të pagjetur.
Familjarët që dy vitet e fundit kanë bashkëpunim më të mirë se sa në vitet e kaluara me institucionet e Kosovës, sepse qeveria e re ose e tanishmja ka marrë hapat më të mëdhej për punë dhe rreth këtij procesi. Kështu që shpresoj me ministrinë e bashkisë ndërkombëtare dhe institucioneve të qeverisë së Kosovës mbi qeverinë e Beogradit kisha më shpresu që ndoshta do të kishim rezultate më të mira. Kishte më ardhur deri te zbulimi dhe identifikimi i varrezave masive në Serbi.
Zyrtarët e Komisionit Qeveritar për Personat e Pagjetur kanë theksuar se gjatë kësaj jave do të mbahet një takim i delegacioneve nga vendet e rajonit që janë kompetent për personat e pagjetur për të biseduar për çështjen e mbetjeve mortore të gjetura, por të paidentifikuara. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Numërimi i drejtorëve në bordet të ndërmarrjeve publike po bëhet në baza partijake dhe kjo mënyrë po dëmton funksionimin e këtyre trupave, thon përfaqësues të organizatave jo qeveritare në Kosovë. Këto shqetësime janë ngritur pas reagimeve të përfaqësuesve të zyrtarëve ndërkombëtar në Kosovë si pasojë emrimit të Naser Shalës në pozitën e drejtorit të sekretariatit të Agjencisë Kosovare të Krahasimit dhe Verifikimit të Pronës. Raportin Adia Ahmetit.
Deri kur mund të vazhdoj Kosova të ketë për krahin e bashkësisë ndërkombëtare kur vazhdon të dëshmojmë mungesën e luftimit korrupsionit dhe krimit organizuar, ishte pyetja që ambasadori Britanisë Madhe Roy O'Connell parashtroi në një tryezë debati në Prishtinë, i shqetësuar me emërimet e vazhdueshme politike nëpër bordet të ndërmarrjeve dhe agjencitë shtetërore. Lidhur me emërimin e anëtarëve në bordet të ndërmarrjeve publike, ditë më parë kanë reaguar dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Britania Madhe, Ambasada Gjermanisë dhe Zyra Bashkimit Evropian në Kosovë. Ata kanë reaguar lidhur me emërimin nga Kuvendi i Kosovës të Naser Shalës në pozitën e drejtorit të sekretariatit të Agjencisë Kosovare të Krahasimit dhe Verifikimit të Pronës. Pas kësaj, ambasadori Britanisë Madhe në Kosovë, Raul O'Connell, ka dhënë dorëheqjen nga pozita kryetarit të bordit të kësaj agjencie, në shenjë pakënaqësie për emërimin e Shalës, duke konsideruar se ai nuk i përmbush kriteret dhe shkel memorandumi. Ky memorandum është nënshkruar në vitin 2016 nga ambasada britanike në Kosovë me kuvendin dhe qeverinë e Kosovës për siç thuhet pavarësimin e bordeve të agjencive të pavarura. Në anën tjetër, zyrtarë të qeverisë së Kosovës thonë se qeveria është e përkushtuar për të respektuar memorandumin, por zgjedhja Naser Shalës ka rezultuar pas votimeve të deputetëve në kuvendin e Kosovës. Haki Shatri, këshilltar për ekonomi i kryeministrit të Kosovës, thot për Radio Evropa Lirë se zyra e kryeministrit i ka dërguar në kuvend emrat e kandidatëve për këtë pozitë.
Si duket ajo ka shkuar në qatë formë, nështë të dikosh në grupi interesit ka lëvizu i kabinet që ta votojnë personin për cilin nuk ka posë, po jena maksimale krasim në kandidat tjerë.
Por nuk është vetëm emrimin Naser Shalës ai që merret si shqetësim për shoqërinë civile në Kosovë. Besnik Boletini, hulumtues në organizatën jo qeveritare QHO, në një bisedë për Radio Evropa Lirë, tha se në hulumtimet të kësaj organizate rezulton se në bordet dhe pozitat vendimarrëse në ndërmarrje nga të gjitha qeveritë janë emëruar zyrtar partijak. Ky fenomen, thot ai, ka ndikuar në përkeqësimin e performancës së ndërmarrjeve publike.
Kemi evidentu në rritën politike të drejtëve drejtë, për shembull dikush që ka kandiduar në zgjedhje lokale, nacionale, ose ka qenë pjesë e strukturave të ndryshme të partisë, ka qenë këshilltar politik ose ndonjë post politik tjetër si asamblesë të tjerë.
Ambasadori i Britanisë së Madhe në Prishtinë, Roy O'Connell, të hënën tha se korrupsioni në Kosovë, sidomos ai niveli të lartë, nuk është duke u luftuar. Kosova nuk guxon të jetë strehimore krimit dhe korrupsionit, sepse kjo është rrezikshme për shoqërinë në Kosovë dhe Evropën, tha ai gjatë një tryeze të organizuar nga Instituti Kosovar për Drejtësi. Është koha e fundit sipas tij që politika të largojë duart nga sistemi i drejtësisë dhe institucionet e pavarura.
E tash e kam edhe një pyetje. Çka ju marr mendje? Deri kur mund të vazhdoj Kosova të ketë për krajën e bashkësisë ndërkombëtare, kur vazhdon të dëshmoj mungesën e luftimit të krimit dhe të organizuar dhe korrupsionit? Është koha e fundit që zyrtarët me integritet të kontestuar të ecin nga pozitat dhe të ndiqin për veprimet e tjera.
Ndryshe, vendet më të preferuara për punësim në Kosovë vazhdojnë të mbesin bordet të ndërmarrjeve publike për shkak të vlerës së lartë të pagave dhe përfitimeve tjera. Në çdo konkurs numri aplikuesve është shumë i madh, por në shumicën e rasteve nuk është marrë përbas kriteri profesional, por përkatësia partijake. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Fushata e Ministrisë së Brendshme të Kosovës për legalizimin e armave ka filluar të tregojë rezultatet e para. Në 2 muaj të fundit është parë një rritje e numrit të personave të interesuar në këtë drejtim. Më shumë ollësi nga Donika Lihajdaraj.
Pas një fillimi të zbet, fushata për legalizimin e armave të vogla dhe të lehta ka nisur të jap pak më shumë rezultate muajt e fundit, thonë në Ministrinë e Punëve të Brendshme dhe në Programin e Kombeve të Bashkuara për Zhvillim. Nën moton me letra, fushata e cila ka nisur në fund të vitit 2018 në një afat kohor prej 6 muajve, ka për qëllim që t'i bin qytetarët t'i përgjigjen thirrjes për legalizimin e armave pa leje të cilat i posedojnë. Destan Mustafa, udhëheqës i divizionit për për armë, municion dhe eksploziv në Ministrinë e Punëve të Brendshme e tha për Radion Evropa e Lirë se në fillim të kësaj fushate, vetëdijsimi dhe interesimi i qytetarëve ishte i ulët. Ndërsa që nga muaj janar, sipas tij, interesimi për legalizim të armëve është shtuar.
Po ne kemi pa që prej fillimit të kemë një vetëdijsim i vogël. Nga fillimi të thotë prej janarit e kënej, sa e me marrë me këtë punë, gjithëherë ka rritje, ka ngritje të besimit. Ne edhe prej se kemi filluar tashmë pas një muaj e gjysë, mi lëshu disa pëlqime, është ngrit edhe më shumë dhe besime dhe besime i qytetarëve që shteti, këmër dhe shtetin dhe trast, nuk e ka që me ime një blerë armë, si shkën bërë disa propaganda, që jo, kjo është është farës e shtetit, vetëm sa në identifiku se kush ka armë dhe i mbledhen, kjo nuk është as pak e vërtet, sepse kjo është një kërkesë ligjore dhe me i nështërëmi ligjit si shteti, si qytetarët, si kompanit, si gjithë.
Edhe Marta Gazideda, menagjere në sektorin e ndërtimit të paqes në UNDP, përmes postës elektronike, tha për Radion Evropa e Lirë se lansimi i kësaj fushate po del të jetë mjafti sukseshëm. Si pas Gazidedës, 420 persona kanë aplikuar për legalizimin e armëve të tyre. Bazuar në të dhënat e Ministrisë së Punëve të Brendshme, e ka rreth 260.000 armë ilegale, që janë në posedim të qytetarëve, kurse afër 50.000 llogaritet të jetë numri i përgjithshëm i armëve legale, prej të cilave 22.000 janë me leje të Republikës së Kosovës, ndërsa 25.000 armë të tjera që kanë pasur leje nga ish administrate UNMIK-ut, po i nënshtrohen procesit të legalizimit. Ish deputeti dhe njohësi i çështjeve të sigurisë Nureddin Ibishi thotë se iniciativa apo fushata aktuale ka treguar pak sukses.
Prej momentit kur bëhet paraqitja e armës deri te marrja e lejes, si nëse është ajo në kuadër të kriteret përcaktuara për legalizim apo për mbajtje, po shumë e kokjavitën, ku sinë zasë shumë ndarkuar në procedura, edhe tjetër është që të taksat vazhdojnë të jenë relativisht të mdojnë kasi me vetë mundësit e qëtësarve me i përbalua ato zonë procedurat, edhe të trajnimeve, edhe zonë testimeve në dinë certifikim, zonë për ambajtje, më dhe edhe ato atyve zonë certifikata e mjekësore që
kostoja totale për legalizim përfshir kontrollet shëndetësore, vërtetimet, trajnimin dhe lejen arrin vlerën e rreth 300 eurove. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Donik Aljajdaraj.
Evropaelir.org.
Në zgjedhjet presidenciale që do të mbahen në Maqedoninë e Veriut më 21 prill do të marrin pjesë 3 kandidatë. Posti i presidentit ka kompetenca të kufizuara, por pavarësisht kësaj, kandidatët në paraqitjet para opinionit kanë dalë me prioritetet të mëdha. Nga Shkupi raporton Yusuf Kadriu.
Presidenti në Maqedoninë e Veriut ka funksione të kufizuara, pasi vendi është republikë parlamentare, por puna e presidentit aktual Gjorgj Ivanov ka dëshmuar se edhe me kompetenca të kufizuara, a i mund të blokoj procesa apo vendime si që rasti me dekretimin e ligjeve apo marrëveshjeve që ka arritur qeveria, edhe pse kushtetuta, parashë kufizime se deri në çfar fazë mund të blokoj fuqizimin e tyre. Edhe pse të vetëdijshëm se kompetencat nuk i lënë hapësirë për manovrime, edhe kandidatet e tanishëm për president kanë dalë me premtime që në esencë janë të paralizueshme.
Prvo, që gotvorëm prashanje të zë ustavët, nashiot ustav e ustav kështë ne ovozmozhuva funkcionalna demokratska država.
Së pari do të hapët çështjen për ndryshimin e kushtetutës. Akti më i lartë juridik tek ne nuk mundëson shtet demokratik funksional. Unë nuk e kam pranuar dhe nuk do të pranoj asnjëherë marrëveshjen e Prespës dhe për mua emri Maqedonia e Veriut nuk ekziston. Asnjëherë në asnjë komunikim nuk do ta përdori këtë emër, pasi për mua emri vetëm është dhe do të jetë Republika e Maqedonisë, ka deklaruar Gordana Siljanovska, kandidate për presidentin nga radhët e VMRO DPMNE-s. Ajo ka thënë se motoja e gjithë fushatës së saj do të përqendrohet në gabimet e qeverisë së tanishme, tradhtia, apo heqja dorë nga identiteti përmes marrëveshjes së Prespës. Angazhimet e kandidatit të LSDM-s, BDI-s dhe partive tjera në pushtet Stevo Pendarovski janë diametralisht të kundërta me ato të kandidatës së opozitës.
Nje objektivno ke birame, me ju të ndali Makedonia ke prodlushi da odi po ovaj pat.
Ne objektivisht do të zgjedhi me sasaj nëse Makedonia do të vazhdoj të eca rrugës që po e bën në dy vitet e fundit, apo do të kthehemi në errësir, aty ku kishim shtetin e robruar. Të kontestosh marrëveshjen e Prespës, të kontestosh ndërsimin e vendet në NATO, të kontestosh ligjin për gjuhën, i cili besoj se i ndemon bashkësisë etnike shqiptare që të ndjej këtë shtet të vetin, faktikisht të dëshmon qartë se ti dëshiron kthimin e vendet aty ku ishte, në izolim dhe në paperspektivë, ka deklaruar Stevo Pendarovski, kandidat për presidenti partive në pushtet, duke e premtuar realizimin e plot të marrëveshjes për emrin, edhe pse ky dokument apo zbatimi i tij është në kompetencë të qeverisë. Kandidati opozitës shqiptare Blerim Mreka në paraqitjen para mediave ka thënë se motoja e tij dallon nga ajo e dy kandidatëve tjerë.
Krasim me kandidaturën e zotit Pendarovski, i cili thot e ka në moton shoqëri për të gjithë, unë dalloj për ti se unë them shteti për të gjithë. Sa i përket kandidaturës profesoresha Siljanovska, unë aty dalloj me te sa i përket dy poentave që ajo i potencion në fushatën e saj, e ajo është se ajo është kundër marrëveshjes së Prespës dhe kundër marrëveshjes së Okrit. Unë për kundërzi, jam për dyat marrëveshjet.
Ka deklaruar Blerim Mreka, kandidat për president që mbështetet nga opozita shqiptare. Fushata për zgjedhjet presidenciale nis më 1 prill dhe do të zgjasë 20 ditë. Nëse në rrethin e parë asnjërin nga kandidatët nuk fiton mbi 50% të votave, atëherë në rrethin e dytë më 5 maj garojnë dy kandidatët me më shumë vota, ndërsa pragu zgjedhor i daljes së qytetarëve në votime ulet në 40% me qëllim evitimin e dështimit të zgjedhjeve. Për Radio në Evropa e Lirën nga Shkupi Isof Kadrio.
Jeni me Radio në Evropa e Lirë.
Kompania amerikane për prodhimin e aeroplanëve Boeing është duke u përballur me kërkesa për sqarim pasi një aeroplan i saj është rrëzuar të dielën duke lënë të vdekur të gjithë personat në bord. Hetuesit kanë njoftuar të anën se kanë gjetur kutinë zeze e cila pritet të tregojë më shumë rreth këtij incidenti. Ollësit i kuptojmë në materialin VUS. Kompania amerikane e prodhimit të aeroplanëve Boeing është duke u përballur me pyetje pasi aeroplani i kompanisë Ethiopian Airlines është rrëzuar të dielën duke lënë të vdekur 157 persona në bord. Kjo njëherë është kashënuar rrëzimin e dytë të aeroplanit të llojit 737 Max 8 në 5 muajt e fundit, andaj vetë se kanë filluar të krahasohet ky incident me atë që ka ndodhur në Indonezi në tetor të vitit të kaluar. Në përgjigje ndaj këtij incidenti, një numër kompanive ajrore kanë ishur dorë nga aeroplanët e këti modeli. Ekspertët në anën tjetër kanë thënë se endë shumë herët për të kuptuar se çfarë ka shkaktuar këtë incident. Kompania Ethiopian Airlines ka thënë se fluturimi ka zgjatur vetëm 6 minuta para se të rrëzoi në Addis Ababa. Ajo po ashtu ka thënë se piloti ka njoftuar se ka vështërsi dhe ka kërkuar që të kthehet sërish në vendin nga është nisur. Në këtë periudhë ne nuk mund të vendosim asgjë, ka thënë drejtori kësaj kompanie në aeroportin ndërkombëtar Boyle. Dukshmëria ka thënë të ketë qenë mirë, po vëzhguesit e trafikut ajror kanë thënë se shpejtësia vertikale nuk ka qenë stabile. Sipas kompanisë, edhe kapiteni Jared Getashev ka pasur performancë të mirë me më shumë se 8000 orë fluturime. Pasagjer nga më shumë se 30 shtete kanë qenë në bord duke përfshirë banor të Kenias, Kanadez, Amerikan, Britanik, Gjerman, Rus dhe një Serb. Kombet e bashkuara kanë thënë se 19 antar të agjensive bashkëpunëtore kanë qenë në mesin e viktimave. Deputeti Slovak Anton Hrnko ka konfirmuar përmes një postimi në Facebook se gruaja dhe dy fëmijët e tij kanë qenë në aeroplan. Ndërkohë një grek ka thënë se kishte planifikuar të udhëtonte me atë fluturim, mirë po ka arritur me 2 minuta vonesë. Ka shpërndar fotografi të biletës e ti duke thënë se e djela ka qene dita e ti me fatë. Ndërko, autoritetet në Etiopi kanë shpallur të hënën ditë zije kombëtare. Aeroplani i rrëzuar i kompanisë Boeing është përdorur për fluturime komerciale nga viti 2017. Ai ka qenë në mesin e 6 prej 30 aeroplanëve që kompania Ethiopian Airlines ka porositur pas zgjerimit të ndërmarrjes. Sipas kompanisë, të gjithë aeroplanët u janë nënshtruar kontrolleve strikte të sigurisë. kompania Boeing, në anën tjetër ka thënë se është thellësisht e mërzitur me rrëzimin e aeroplanit dhe se do të dërgojë një ekip për ndihmë teknike. Pas rrëzimit të aeroplanit të kompanisë Lion Air në Indonezi në tetor të vitit të kaluar, hetuesit kanë thënë se pilotët duke se kanë pasur probleme me një sistem që është i dizajnuar vetëm për aeroplanet e këtij lloji të kompanisë Boeing, i cili parandalon bllokimet. Si pasojë këtyre problemeve, rrëzimi i aeroplanit në Indonezi pati rezultuar me 189 persona të vdekur. Është shumë e dyshimt, ka thënë për CNN ish inspektoria e përgjithshme për Departamentin Amerikan të Transportit Mary Shivao. Kemi një lloj të aeroplani që është rrëzuar dy herë për një vit. Kjo ngrit shqetësime për industrinë e aeroplanëve sepse një gjë e tillë nuk ndodh rastësisht, ka thënë ajo. Ethiopian Airlines konsiderohet kompani e sigurt për udhtime, ndonse më 2010 një nga aeroplanet e saj është rrëzuar në detin Mesdhe, pak pasi ishte nisur nga Beiruti.
Lajmet e radios Evropa e Lirë.
Kosova vëpret që në Parlamentin Evropian të përfundojnë zgjedhjet në mënyrë që të mund të lëvizet përpara me një vendimarrje sa i përket çështjes së liberalizimit të vizave për qytetarët e Kosovës në zonën Schengen. Kështu ka thënë ministre e integrimit evropian në qeverinë e Kosovës Durata Hoxha gjatë një konference për media. Zgjedhjet në Parlamentin Evropian do të mbahen gjatë muajit maj. Qytetarët e Kosovës janë të vetmit në Ballkanin Perëndimor, të cilët nuk mund të udhtojnë pa viza në zonën Schengen. Turqia ka hyrë në recension në fund të vitit të kaluar, bëjnë të ditur të dhëna zyrtare. Sipas Institutit të Statistikave të Turqisë, ekonomia është kurur për 2.4% në qerekun e 4 të vitit 2018, krahasuar me qerekun para prak, kurje për 1.6% ka pasur edhe në tremujorin e tretë. Rënja në dy qerek një pas një e definon recesionin. Një luftë tregtare me Shtetet e Bashkuara ka bërë që moneda turke të vijë dhe importet të shtrenjtohen. Vitin e kaluar lira ka rënë për 30% kundrejt dollarit amerikan. I takon Parlamentit Britanik të marrë vendime të rëndësishme këtë javë për kushtet e Brexitit apo të daljes së Britanisë nga Bashkimi Evropian, thotë hënës dhënësi i Komisionit Evropian Margaritis Shinas. Në një konferencë për media në Bruksel, ai tha se kryetari i Komisionit Jean-Claude Juncker ka biseduar në telefon me kryeministrën britanike Theresa May, por se nuk janë caktuar takime të reja në nivel politik. Komentet vijnë një ditë para se Parlamenti Britanik të votojë për herë të dytë marrëveshjen që May ka arritur me BE-n mbi kushtet e Brexitit. Britania duhet të largohet nga Bashkimi Evropian më 29 mars të këtij viti. Instituti Ndërkombëtar i Stockholmit për kërkime ka thënë se Shtetet e Bashkuara mbesin eksportueset më të mëdha të armëve në botë, kësa Rusia është renditur e dyta. Bazuar në raportin e publikuar nga ky grup më 11 mars, hapësira në mes të Shteteve të Bashkuara dhe gjithë pjesës tjetër të botës vetëm është zgjeruar në 5 vjetat e fundit, pasi eksportet amerikane janë rritur për 36% në krahasim me 30% të eksporteve sa kanë qenë 4 vjet më parë. Në këtë raport është theksuar edhe dallimi i madh në mes të Washingtonit dhe Moskës. Franca është renditur e treta e përcjellur nga Gjermania dhe Kina. Shoqata ndërkombëtare e federatave të atletikës vendosi që të mbajë në fuqi ndalesën ndaj Federatës së Atletëve të Rusisë, e cila është vendosur më shumë se 3 vjet më parë. Federata e atletikës së Rusisë është pezulluar nga garat ndërkombëtare që ish në vitin 2015, pasi një raport i Agjencisë Botërore Antidoping ka gjetur prova të dopingut në mesin e atletëve. Shoqata ndërkombëtare e federatave të atletikës e diskutoi mundësinë e heqjes së ndalesës në një takim në Doha të dielën dhe të hënën, por Rune Andersen u që si task force anti-doping në këtë shoqat dhe se Rusia nuk i ka përmbushur kushtet, a i tha se ndalesa do të mbetet në fuqi derisa të bënd të disponueshme monstrat e mbledhura nga laboratori anti-doping i Moskës. Nana e Shamima Begum, qytetare britanike e cila i është bashkuar grupit militant Shteti Islamik në Siri në vitin 2015, i bëri thirrje qeverisë britanike që të rishqyrtojë vendimin për të hequr shtetësinë Shamimas. Në letrën dërguar zyrës për punë të brendshme nga avokati i familjes Asma Begum, kërkon që autoritetet të veprojnë nga mëshira. Letra vjen pas raporteve se djali apo linduri Shamimas ka vdekur javën e kaluar. Shamima ka ikur nga Londra për t'u bashkuar Shtetit Islamik kur ka qenë 15 vjeçë. Në një intervistë nga një kamp në Siri muajin e kaluar, ajo ka kërkuar që të kthehet në Britani, por ka thënë se nuk është penduar që i është bashkuar organizatës ekstremiste. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë internet evropaelir.org apo vizitoni llogaritë tona zyrtare në rrjetet sociale Facebook, Twitter dhe Instagram. Të nderuar dëgjues, këtu kanë qenë të gjitha informacionet që kemi përgatitur për këtë edicion. Unë krenare të voli ju falenderoj për vëmendjen. Deri në edicionet e radhës nga Praga, bashkë miro të gjofshim.